habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo talaada ah 19ka bisha September sanadka 2023, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16ka iyo 19ka mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan howlgallada ka socda Soomaaliya iyo dhimista ciidamada ADMIS.
Waxay joogeen goobo ay hayeen dadka deegaanka, meelahay joogeen dadku waa sheesanayeen, ciidamada Soomaalida nafto way wixishanayeen. Marka waxaan isleeyahay arrintaasu saameynay yeelaysa haddii howlgalkaanu dheeraado.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan Soomaaliland oo soo saartay amarro ku saabsan dib u naqshadaynta suuqyada ganacsiga.
Waxaan isla qaadannay muddo 3 gudahooda oo ka bilaabmaysa berri in la furo hadhadka u dhexeeya labada sakadood ee magaalada, sababtoo ah markii la baaray arrimihii dhacay wuxuu ka qayb qaatay isii gudbinta dabka. Sakadaasu hadday gubato wuxuu u tallaalayaa sakada kale.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. Diyaarad nooca qumaatiga u kaca ah ayaa maanta oo talaada ah waxay ku burburtay meel u dhow xuduudka Soomaaliya ay la wadaagto dalka Kenya. Ilaa hadda ma cadda waxaa sababay shilkan diyaaradeed ee ka dhacay gobolka Lamu ee xeebta dalka Kenya. ciidamada difaaca Kenya ayaa aaggaasi ka howlgala si ay gacan uga geystaan ka hortagga xagjiriin xiriir la leh Alqaacida ee ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee saldhiggoodu yahay Soomaaliya. Waaxda difaaca Kenya ayaa sheegtay in diyaaradaha helikabteriska ah ee ciidamada cirka ah ay ku burburtay xilli ay habeenkii roondo ku jirtay. Waxay sheegtay in guddi baaritaan ah loo diray goobta. Saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaanniga iyo booliiska oo magacooda qariyay ayaa sheegay in dhammaan askartii iyo shaqaalihii diyaaradda la socday ay dhinteen. ciidamada Kenya ayaa sidoo kale ku sugan Soomaaliya iyagoo ka tirsan howlgalka midowga Afrika ee ADMIS si ay gacan uga geystaan la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. ciidamada Kenya ayaa Soomaaliya loo soo daadgureeyey sanadkii 2011, balse waxaa hadda socda qorshayaal lagu doonayo in looga saaro ciidamada caalamiga ah iyadoo ciidamada Soomaaliya ay la wareegayaan mas-uuliyadda amniga ee dalka. Madaxa fulinta midowga Yurub ayaa si kumeel gaar ah u hakiyay dhaqaalihii uu siin jiray barnaamijka cunnada adduunka WFP ee Soomaaliya sida maanta oo Isniina ay u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. Laba sarkaal oo sare oo ka tirsan midooda Yurub kadib markii baaritaan uu sameeyey qaramada midoobay lagu ogaaday xatooyo baahsan iyo si xun oo isticmaalka gargaar la doonayay in looga hortago macluusha Soomaaliya. Guddiga Yurub ayaa in ka badan $7 million siiyey WFP barnaamijkeeda Soomaaliya sanadkii hore, lacagtaasi oo qayb yar ka ah $1 billion oo ay heshay sida ay muujinayso xogta qaramada midoobay. Wadamada xubnaha ka ah EU-da waxa ay siiyeen lacag aad u badan oo ku saleysan laba geesood. Ilaa hadda ma cadda inay jiraan sidoo kale hakin in wadamadaasi ay hakin doonaan gargaarkaasi. Balaziz Ujvari oo ah afhayeenka guddiga Yurub ma uusan xaqiijin mana beenin xogta joojinta ku meel gaarka ah, laakiin wuxuu yiri ilaa hadda midooda Yurub lama ogeysiin la howlgalayaasheeda qaramada midoobay saameynta dhaqaale ee mashaariicdan uu maalgeliyo midooda Yurub. Mid ka mid a saraakiisha sarsare ee midooda Yurub ayaa sheegay in go-aankan la qaatay kadib markii baaritaan qaramada midoobay lagu soo gebagabeeyey in maamulayaasha dhulka, maamulka deegaanada iyo xubno ka tirsan ciidamada ammaanka iyo shaqaalaha samafalka ay dhammaantood ku lug lahaayeen xatooyo gargaarka loogu talagalay dadka baahan. Azerbaijan ayaa talaadada maanta ah ku buurisay kooxaha armeeniyiinta ah ee gobolka gooni ugoosadka ah ee Nagorno Karabakh inay hub ka dhigaan waxayna ballan qaaday in wakiilada kooxahan Armeeniyiinta ah ay wadahadal kula gelayso magaalada Yevlakh haddii ay soo dhiibaan. Warka soo baxay madaxtooyada Azerbaijan ayaa lagu sheegay in si loo joojiyo howlgallada loogu hortegayo waxa ay ugu yeertay argagixisada loo baahan yahay in kooxaha hubka sida sharci darrada u qaatay ee Armeeniyaanka ah in marka hore ay hubka dhigaan, haddii kalena ay dowladdu howlgalkeeda sii wadayso ilaa bay sheegtay ay ka cirib tirto kooxahaasi. Hadalkan ayaa yimid kadib markii Azerbaijan ay talaadada maanta ah sheegtay in lix ka tirsan ciidamada muwaadiniinteeda ay ku dhinteen miinooyin dhulka lagu aaso laba dhacdo oo ka kala dhacay gobolka Nagorno Karabakh, waxayna ku eedeysay kooxaha hubeysan ee Armeeniyaanka ah inay dhigeen miinooyinkaasi. Karabakh oo caalamku u aqoonsan yahay qayb ka mid a Azerbaijan ayaa waxaa ku nool qowmiyadda Armeeniyaanka ah, waxaana ay ka goosatay maamulka Baku horaantii 1990-meeyadii kadib dagaal culus oo labada dal dhex maray. Azerbaijan ayaa dib waxay u qabsatay dhul badan oo ku yaalla hareeraha Karabakh kadib dagaalkii dhacay 2020-kii. ugu dambeyna, madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa khudbad talaadada maanta ah uu ka jeediyey shirka golaha loo dhan yahay qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York. Wuxuu ku booriyey in la taageero dalka Haiti in loo diro ciidamo nabad ilaalin caalami ah, kuwaasi oo ay hogaamin doonto Kenya si loola dagaalo kooxaha burcadda ah ee amniga dalkaasi khalqalka geliyey. waxaan ugu yeerayaa golaha ammaanka inuu amarkaasi bixiyo hadda. Dadka reer Haiti ma sii sugi karaan inta badan waa intan ka badan, ayuu Biden ka sheegay shirka golaha guud ee qaramada midoobay. mas-uuliyiintii Haiti iyo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa muddo bilo ah waxay ku jireen dadaallo in ciidamo loo daabulo dalkan ku yaalla gobolka Caribbeanka, kaasi oo ay ka jiraan qalalaaso siyaasadeed, mid amni iyo mid bini-aadannimo oo ay la daalaa dhacayso dowladda taagta daran ee ka jirta Haiti iyo ciidamada amniga ee dalkaasi. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. san dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. ayna ku horeyna sida aad idaacadaheennaba ku maqasheen, midowda Afrika ayaa bilaabay wejiga labaad ee dhimista ciidamada nabad ilaalinta ee ka socda midowda Afrika. ciidamada Burundi ee ku sugan gobolka shabeellaha dhexe ayaa saldhigii ay ku lahaayeen deegaanka Biyo Cadde toddobaadkan ku wareejiyey ciidamada dowladda Soomaaliya. wejiga labaad ee dhimista ciidamada ADMIS ayaa la doonayaa in dalka ay kaga baxaan ilaa 3,000 oo askari dhammaadka bishan Sebtembar. haddaba sidee dhimista ciidamadan ay u saameyn kartaa howlgallada militari ee Soomaaliya hadda ka socda, mise loo baahan yahay in la hakiyo dhimista ciidamada ADMIS? su-aashaasi iyo kuwa kale ayuu Haaruun Macruuf weydiiyey agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya NISA, sarreeye Guuto Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare.
waa mahadsantahay Haaruun. waxaan isleeyahay dhimista ciidamada AMISOM dabcan muddo dheerna way joogeen dalka, dowlado badanna waxay ku bixinayeen qarash, xillina waxay ahaayeen ilaaliyaal, mardhexana waxaa loo bedelay inay somehow nabad dhaliyaal lagama digo taskigooda. joogidoodu marka waxay lahayd shansi ay lahayd iyo in AMISOM joogto meelo kamida dowlad goboleedyada iyo xamar ay baraka deganaayeen, ayagu howlgal shabaab lagula dagaalamaayo oo isku xigxiga oo active maysan lahayn. marka waxaan isleeyahay bixidoodu waa qorsho dowladeed, laakiin waxay u baahan tahay in bixidooda ay shuruudo la socdaan oo ay kamid tahay in ciidamada Soomaalida iyo dowladda Soomaaliya wixii ayaga lagu qarash garaynayay, hadday tahay qalab iyo hadday tahay qarashba, haddaan loo wada wareeji karin qayb ka mid a dowladda Soomaaliya lagu qabo, sidii gaabkii meelahay ka baxeen buuxintoodii iyo in xoog loo yeelo soo ciribtirida iyo soo gabagabaynta maxaan ku idhaahdaa Al-Shabaab.
waa gart, ma muuqato hadda dhaqaalihi ku baxaya ciidamada ADMIS in loo wareejinayo dowladda Soomaaliya, laakiin su-aasha guud waxa weeye, sidee bay u saameyn kartaa howlgallada military ee socda? dowladda Soomaaliya ma isku filan tahay?
dowladda Soomaaliya haddii howlgalka hadda socda oo lagu xoreynayo dalka oo hadda qeybtiisa koowaad ay Hirshabeel ee Galmudug ka socdaan, haddii bilaha soo socdo dowladdu horumar fiican ka gaarto oo maxaan ku idhaahdaa nimanka halkaa laga soo sifeeyo oo waxa dhimaro ay noqdaan laba gobol, waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya way ka bogsanaysaa saameyn weynna ku yeelanayso ku yeelanaya dhixidda amisom saameyn weyn ku yeelanayso amniga dalka. Laakiin haddii aan dowladdu aysan ku guuleysan xiliyada soo socda amba bilaha soo socda arrintaas, waa laga yaabaa inay saameyn ugu yeelato. Maxaa yeelay waxay joogeen goobo ay ahaayeen dadka deegaanka, meelahay joogeen dadku waa shinsanayeen, ciidamada soomaalida naftoodu way wixishanayeen. Marka waxaan isleeyahay arrintaasu saameyna yeelaysaa haddii howlgalkaan u dheeraado. Waxa ugu muhiimsan oo marka la samayn karo waxa waaye in xoogga aan saarno oo qeybta koowaad degdeg lagu soo dhammaystiro si dadkuna u dhiiradaan. Maxaan ku odhaada encouragementna loo helo, wax fiicanna hadda waa lasoo qabto ciidamadeedna inay keligood dhiiradaan oo ay keligood la dagaalamaan. Al-shabaab ayaa lagu guuleystay oo deegaano badan ay ka bixiyaan. Haddaan ku guuleysana marka inay degdeg usoo dhammaystiraan oo degdeg loosoo dhammaystiro howlgalkan qeybtiisa koowaad, waxaan isleeyahay la tabi maayo dhixidda amisom.
Way marka haddaan ku guuleysanaa tiri, haddaan taa maxaa u raacisa howlgallada socda, maxaa caqabadoo ka hor iman kara, maxaa keeni kara inaa lagu guuleysa?
Waxaan isleeyahay caqabada waa jira. Caqabadaha jirana waxaa ugu weyn in dalka cunaqabateyn saaran tahay oo dowladdu hubkii siday rabto aysan u helayn. Caqabadaha jira waxaa kamida in ciidamadii aysan laga yaaba inaysan u qaybsamin gobollo kala duwan iyo meelo kala duwan oo fogfog. Caqabadaha jira waxaa kamida inaan dagaal ku jirno oo xilli dagaal aan ku jirno oo xilli dagaal eedoo dagaalka lagu jiro ay haddana ka baxayaan meelaha qaar. Marka ku guuleysiga wejiga koowaad wuxuu caqabadahaasuu yareynayaa, dowladdana wuxuu siinayaa fursad ah inay maxaan ku ihaa meelahay xoreysana dad shacaba iyo difaaca shacbiga iyo deegaanadii ay abaabusho ay ku wareejiso si ay waqti ugu hesho inay deegaanada kaloo dhiman gobollada kaloo dhiman ay aado. Haddii waxyaabaha oo fududeyn kara waxaa kamida dabcan dixiddu waa gradually, waay halmar ma ahan. Waxay kale ku xidantaa meelaha laga baxayo, goobaha laga baxayo. Hadday tahay goobo ciidamada dowladdu ay awood u leeyihin inay ku fargareeyaan fadhii meelahay ka baxeen, hadday tahayna way caqabadu waa sahlanaanaysaa. Laakiin haddii ciidamadii oo dagaal ku jira oo dagaal ku furan yahay aaga kale oo amisom joogtay amba fadhiisa ma kaloo amisom joogta ay baxaan, xoogaa waxay keenaysaa in ciidamadii kala qaybsamaan oo ciidamadii dagaalka ku jira qeyb kamid a meelihii amisom ka baxeen in lagu aadiyo ay qasab noqoto.
Way bal waxaadna siisaa aragtidaada howlgallada socda, ma ciidamada federaalka ayaan diyaar ahayn oo wax u dhiman yihiin? Ma dadka deegaanka ayaan diyaar ahayn? Ma wada shaqayntooda ayaan wanaagsanayn si ay wax u jiraan?
Walaa haruunow, mushkilada dhacday waxay ahayd dagaalku sanad ka hor wuxuu ku bilowday si fiican oo xamaasad leh oo shacabkii dowladda isla socdaan oo shacabkii oo magaciisu yahay dowladda ciidamadeeda ayaa shacabkii kabaya oo gobollo badan oo sidii hiiraan kasoo bilowday oo shabeelada dhexe la xoreeyey oo galmudug qeyb kamid a la xoreeyey oo dhankaas kale laga soo xoreeyey, dhanka galmuduna laga soo xoreeyey, si fiican buu ku socday. caqabada dhacda waxa weeye hal mar u istaagay, dabcan duruufo jira ciidamadii oo baahay oo dhulkii markii dhul badan la xoreeyey ciidamadii kale yaraadeen iyo waxyaabo kale iyo dagaalkii suudaan oo saameyn lagu yeeshay oo duqayntii la duqaynayay dabcan nimanka ay suudaan wixii ka dhacay iyo dowladihii naga caawinaya la sheegay inay suudaan inay badbaadiyaan dadkoodii, waxyaabahaas oo iskaashada baa dagaalkii joojiyey. dagaalkii markuu joogsadana dadkii shacabka ahay oo ciidamada abaabulay oo macawisleyda amba difaaca shacbiga inay meeshi guud joogaan waa kari waayeen. Maxaa yeele qarash joogtaa baa ku socday. Qabiil amba deegaan markaad abaabusho, dagaal u abaabusho, hal bil waa ku shaqayn kartaa. Laakiin bil ka badan haddaan dowladuhu haynay hayntoodii baa adkaatay. Dadkii way soo noqdeen marka meelihiina ciidamadii baa hayay. Arrintii caws weyna ka dhacday marka oo iyo waxyaabihii kale iyo xoogaa farsamo xuma dhacday baa waxaa dhacda marka in laga soo baxay meelo kamida deegaankii ayadoon dadka diyaarsanayn ciidamada kale wareegi lahaa. Waxyaabaha marka oo hadda loo baahan yahay waxay tahay howlgalkan hadda socdo si fiican buu u socdaa, ciidamadu maalin kasta guulo bay gaarayaan. Ilaa kumanaan ciidamo ahay ayaa amarka baxay saddex isbuuco lasoo dhaafay waxaa loo baahan yahay marka meel kastoo ciidamadu qabtaan in si degdeg qorsho ah u socdo in dadkii deegaanka ciidamo kuwada oo dowladdu taageerayso lagu wareejiyo. Waxaana rajeynayaa qorshahaas inuu hadda oo reer bilowday oo dowladda iyo madaxweynuhu ay amreen in dad difaaca shacbiga ah oo deegaanadoodii kala wareega ciidamada qorshaha dagaalka lagu daro oo markii meel la xureeyaba laba isbuuc gudahood dadkaasu diyaarsan yihiin. Marka waxaan isleeyahay haddaan la daahin qorshaha siduu hadda u socdo si fiican weeye, meesha laga gaabay kalka horena waxay ahayd ciidamadii aa meesha xureeyey, ciidamadii lama diyaarin. Waxaa lagu haleeyey beelihii abaabuli ayaa lagu haleeyey hayntooda ciidamada shacbigaha. Meeshii dowladdu inay kala wareegto ay ahayd oo ay qaarna daraawish ka dhigto, qaarna jabhad ay ka dhigto nimanka raacdaysta, qaarna dad boliis ahoo meelihii la xureeyey maamula.
Waaye bartilmaameedsiga shabaab ee dowladdu ma yahay mid istraatiijiyad leh, mise waa howlgal iska habqana oo xaggan halaga cayriyo halkan halaga saaro un ku salaysa?
Maya, kalkii hore wuxuu ku bilowday dabcan kalkii hore kacdoon dadweyne ayuu ku bilowday howlgalku iyo dowladdii oo markii cusbeed waxaa laga yaabaa qorshaha kalkii hore lagu galay inuusan dhammaystirnayn. Laakiin qorshaha hadda lagu galay oo madaxweynuhu dhuusan reeb u tegey oo ka horgudiyo khubaraa iyo dad badan ay qorshe u dejiyeen oo ciidamada xoogga iyo talisadu u dejiyeen inuu hadda qorshaysan yahay baan rajaynayaa si fiican oo sidii hore ka duwan uu qorshaysan yahay. Kaliya waxyaabaha qaarka dagaalkuna waxa weeye Haruno, marna mar kasta inaad guuleysato maaha macnaha dagaalku, caqabado baa dhacaya, maalin baa gadaal lagu soo riixayaa. Waxaa loo baahan yahay inaad wax ka faa'iido wixii dhacay oo aad ku salayso. Waxaan isleeyahay ciidamadu hadda intii waa ka dhiiran yihiin, ciidamada deegaankuna intii waa ka dhiiran yihiin naftooda, meelihii dhidhinaana hadda boojiskoodu socdaa. Qorshaha marka hadda dagaalka ahay socda oo ah oo lagu soo celiyey inaan ciidamada dowladdu kaliya aysan deegaanada xoreynin, dadkii deegaanka oo deegaanada lahaa oo qolo kasta iyo qabiil kastoo deegaanka deganaa markii magaaladoodii la xoreeyey loo diyaariyo inay magaaladii la wareegaan xajintii difaacis ay kala wareegaan ciidanka iyo diyaaradihii oo iyo dadkii saaxiibada ahaayo usoo hadda maaragta waqti helay inay dowladdii caawiyaan. Marka dowladdii oo socota, dadkii deegaanka ee shacabka oo socdo deegaankooda inay xajistaan diyaar u ah, waxna ka xoreeyaan saaxiibadii dowladdu hadda u diyaara oo cishka ka taageeraya. Waxaan isleeyahay hadda waa ka qorsho fiican yahay sidii hore uu ku bilaabmo dagaalku, waxaana ka rajeynaynaa inay guul fiican ka timaado insha allahu tacaala.
Kaasina waxa uu ahaa Gaashaanle, agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda, waa sareeye guuto Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare oo ah agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka NISA, wuxuuna u waramayey Haaruun Macruuf. Halkaad nagala socotaanna waa VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington, markana New York. Magaalada New York ee Mareykanka waxaa ka socda kulanka guud ee qaramada midoobay oo ay ka qayb galayaan madax kala duwan oo caalamka ah. Soomaaliya waxaa shirkan uga qayb galaya wafdi uu hogaaminayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdibarre. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ka mid ahaa madaxda maanta ka hadashay kulanka guud. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ayay Sahra Cabdi Axmed waxa ay ka wareysatay wariyaha V O A Caashe Ibraahim Aadan oo ku sugan magaalada New York.
Sahra Cabdiaxmed, aad ayaad u mahadsan tahay. Kulanka golaha guud ee qaramada midoobay si rasmi ah ayuu maanta uga furmay magaalada New York. Waxaana ka qayb galaya dalal gaaraya ilaa 154 dal ayaa kulankan lagu barti qaaday oo inay joogaan la filaya dhammaantood. Wadadaha ugu horeeyana maanta ay bilowdeen oo kulanka sida rasmiga ah, waxaa kulanka furay madaxa 87-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay Daniel Francis, isagoo oo aad uga hadlay hadalkiisaba ku furay daadadkii dhowaan ka dhacay dalka Liibiya, dhulgariirkii ka dhacay dalka Morocco oo uu sheegay inay dhibaatooyin xoog leh gaarsiiyeen isagoo tacsina u diray dadka labadaas dal ka soo jeeda. Waxaa sidoo kale uu ka hadlay dalka Suudaan oo colaadda ka taagan ay dhibaatooyin xoog leh u geysteen dalkaasi iyo dhismihii dalka oo dhan, isagoo sheegay in dagaaladaasi ay geysteen qaxli xaadle, colaad iyo sidoo kale gaajo. Wuxuu sidoo kale soo hadal qaaday dalka Haiti oo ay aad uga jiraan kooxa gaangisa oo iyagan u baahan in isha lagu hayo, Afghanistan iyo gaajada ka jirta bariga dhexe. Waa dhamaan intaasoo dhan uu ka hadlay madaxa 18-aad ee golaha guud, kadibna waxaa hadlay oo khudbadii ugu horeysa qaatay madaxweynaha dalka Brazil. Waxaa ka dambeeyay oo goor dhaweyd ee khudbadiisa soo dhamaatay madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden.
Maxaa uu ka hadlay caashay Joe Biden?
Waxyaabaha ugu weyn ee Joe Biden uu ka hadlay waxay ahayd in la garab istaago dalka Ukraine, oo uu sheegay in dalka Ruushka uu xoog ku qabsaday oo isagoo ka codsaday dhammaan xubnaha ama dalalka jooga kulanka golaha guud inay garab istaagaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatada ay ka taagan dalka Ukraine iyo faragelinta ay ku samaysay dalka Ruushka oo xoog, isagoo oo sheegay in dalka Ruushka haddii aan wax laga qaban tallaabadan uu qaaday ama laga aamuso ama uu aaminsan yahay dalka Ruushka in dunida iska daali doonto marka ugu dambeysana iska aamusi doonto. Waxaa sidoo kale madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ka hadlay arrinta ku saabsan isbedelka cimilada. Uu sheegay in sanadkii ugu horreeyay xilka uu hayay inuu dhaqaale xoogna ku bixiyay sidii wax looga qaban lahaa dunida arrintaasi ay socoto. Labadii dal ee ugu horreysa hadlay, Brazil iyo Mareykanka, waxaa kaloo goor dhowna la filayaa inuu hadlo madaxweynaha dalka Ukraine, oo isaga afkiisa ama golaha hortooda ka jeedi doona dhibaatooyinka dalkiisa haysta iyo colaadda ka taagan dalkiisa iyo faragelinta dalka Ruushka uu ku sameeyey dalkiisa.
Waa hagaag. Bal marka caasho waxaad iga warantaa, yaa Soomaaliya ka socda oo shirka kaga qayb galaya halkaas?
Saar, kulankan waxaa dowladda Soomaaliya ku matalaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wafdi uu hogaaminayo. Maalintii Isniinta ayay magaalada New York soo gaareen, laakiin khudbadiisa rasmiga ah waxay dhici doontaa ama ujeedin doonaa maalinta sabtida ay soo socota 23-ka bishan. Laakiin ka hor waxa uu shalay wuxuu ka qayb galay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre kulamo kale oo gaar ahaa oo la yeeshay madax ka socota dalalka wadanka magaalada New York jooga. Laakiin khudbadiisa rasmiga waxay dhici doontaa maalinta sabtida 23-ka bisha ay ku deegan tahay.
Waa tahay marka ajendayaasha ugu muhiimsan ee 24-ka saac ee soo socda ama labadan beri yaa la filayaa madaxweynayaasha ka hadli doono, maxay noqon doonaan?
Khudbada horta way isdaba socdaan. Maanta oo kale 17 dal ayaa hadlaysa, beri 19 dal maalinta ku xigta 20 dal. Marka khudbadaha macnaha dalalka maadaama ay farahay ka bateen oo 100 iyo 150 ka badan oo dalal ay joogaan halkan oo khudbadahan isdaba socdaan, iskudbadahan waxay bilowdaan ama bilowdeenba 8:00 aroornimo maanta ilaa iyo caaway socon doonaan. Marka dalka Soomaaliya oo kale 23-ku ku jira, waxaa kaloo jadwalkaasi kula jira dalka Ethiopia isna isla maalintaas ra-iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Xamse uu hadlayo doona. Laakiin jadwalka maanta waxaa ku jira dalal kale oo ay ka mid yihiin Poland, Cuba, Turkiya, Portugal, Ukraine iyo dalal kale. Dal kastoo halkan joogana waxyaabaha uu ugu muhiimsan ayuu banaanka soo dhiga doonaa, miiska soo saari doonaa si uu ugu sheego golaha guud ee qaramada midoobay in ay wax kala qabtaan dhibaatooyinka iyaga u gaarka. Dalka Soomaaliya oo kale, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxyaabaha uu ka hadli doonaa ama xoogga uu saari doono waxaa ka mid ah isbedelka cimilada iyo dhibaatooyinka ay ku hayso Afrika, gaar ahaan Soomaaliya. Marka maalinta sida marka khudbadiisa jeediya ayuunba waxyaabaha ugu badan ama waxyaabaha muhiimka u ah dalka Soomaaliya uu sheegi doonaa. Laakiin dalalkaas ayaa ilaa hadda hadlay Mareykanka iyo Brazil, Ukraine goor dhow hadli doonta, dalal kalena safkay ku jiraan. Marka kulanka wuxuu socon doonaa ilaa iyo maalinta talaadada ee soo socota oo 26-ka oo kulanka dhan soo xirmi doona.
Wariyahayaga Caasha Ibraahim Aadan oo iyadoo New York joogta u warramaysay Sahra Cabdi Axmed. Dowladda Talyaaniga ayaa Isniintii ansixisay sharci ogolaanaya dhismaha xarumo kale oo lagu xiro dadka muhaajiriinta ah iyo in degdeg loo tarxiilo dadka soo gaaraya xeebta jasiiradda Lampedusa. Inka badan 2,000 oo qof ayaa ku dhintay badda halista badan ee u dhexaysa waqooyiga Afrika iyo Yurub sanadkan oo keliya, sidaasena waxaa sheegtay qaramada midoobay. Warbixin uu v o e da uga soo diray wariye Henry Ridgewell waxay noo haysaa Sahra Ciidla Nuur.
Toddobaadkii lasoo dhaafay ku dhowaad 10,000 oo muhaajiriin ah ayaa ka degay jasiiradda yar ee Lampedusa ee dalka Talyaaniga. Inta badan waxa ay saarnaayeen doonyo yaryar oo ay kaga soo gudbeen badda Mediterranean-ka. Kuwana doonyihii ay saarnaayeen ayaa badda dhexdeeda kula qaraqmay, waxaana laga soo badbaadiyey biyaha Mediterranean-ka. Clara Di Nasua waa haweeney 29 jir ah oo 2 caruur haysata, waxaanay ka soo tahriibtay dalka Cameroon. Waxa ay ka warantay xaaladda haysata.
Migrant Claudine Nsue, a 29-year-old mother of 2 from Cameroon, said, "We sleep in the open air."
Waxay tiri, waxaanu seexannaa goobo dusha ka bannaan oo qorraxda iyo qabowguba si toosan noogu soo dhacayaan. Ma haysano cunto, caruur yaryarna waanu haysanaa. Gudoomiyaha guddiga midowda Yurub Ursula von der Leyen ayaa la kulantay ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga xilli ay dalkaasi booqasho ku tagtay Axadii, iyadoo uu gaadhay jasiiradda Lampedusa. Waxaana ay ballan qaaday waxa ay kala qaban doonaan xaaladda tahriibayaasha ee sii kordhaysa. Waxay tiri, waxaanu go'aan ka gaari doonaa cidda soo galaysa iyo xaaladahooda dhabta ah ee ay ka soo carareen. Ma aha kuwa wax tahriibinaya iyo kuwa tahriibayaasha ee sharci darrada ku socda. Miss von der Leyen waxaa kale oo ay sheegtay qorshe 10 tallaabo ka kooban oo ay ku jirto door weyn inay ka qaadan doonto hay-adda xuduudaha ee Frontex loo yaqaano, ee ka shaqeysa aqoonsiga iyo dib u celinta muhaajiriinta aan u qalmin in la siiyo magangelyo. Kamina Martinez waxa ay ka tirsan tahay xarunta dib u habeynta Yurub, waxaana ay sheegtay tallaabooyinka ay qaadi karaan Talyaaniga iyo midowda Yurub.
When it comes to substantive points and contents of things that the commission can do,
waxay tiri, marka la helo qodobo la taaban karo iyo waxyaabaha ay guddiga midowda Yurub ka qaban karaan amaba ay guud ahaan midowda Yurub samayn karaan, dhibaatadan gebi ahaanba xal baa loo helayaa, mana jirayaan wax cusub. Ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Giorgia Milani ayaa iyaduna ballan qaaday inay dhisi doonaan xarumo badan oo dadka lagu hayo, waxaana ay sheegtay in muhaajiriinta laga joojiyo meelaha ay ka soo baxayaan amaba ay soo marayaan.
She said, with a European mission, including a naval one, if necessary.
Waxay tiri, iyadoo uu jiro howlgalka Yurub ee dhinaca badda, haddana haddii loo baahdo waxaa la samayn karaa heshiis kale oo lala galo maamulada dalalka waqooyiga Afrika si ay u joojiyaan bixitaanka doonyaha tahriibka oo ay ku soo qiimeeyaan gudaha Afrika cidda xaqa u leh amabaan xaqa u lahayn in magangeliyo doon loo aqbalo dalalka Yurub, kadibna ay ogolaadaan oo keliya kuwa dhabta ah ee xaqa u leh in la siiyo magangeliyo sida waafaqsan heshiiska caalamiga ah. Midowda Yurub waxa ay Tuniisiya la saxeixdeen heshiis istaraatiijiyadeed bishii July ee lasoo dhaafay, heshiiskaasi oo ku kacaya in ka badan $1 bilyan, taasi oo beddel u ah howlgallada ka dhanka dadka tahriibka ah ee muhaajiriinta iyo adkeynta xuduudaha badda. Hay-adaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa walaac ka muujiyay heshiiskaasi kadib sida ay Tuniisiya ula dhaqanto tahriibayaasha. Wadamada xubnaha ka ah midowda Yurub waxay la halgamayaan sidii ay u gaari lahaayeen heshiis cusub oo lagu maareynayo muhaajiriinta sida sharci darrada ah ku soo gelaya wadamada Yurub. Dhowr wadan oo bariga Yurub ah ayaa diiday in ay aqbalaan qaybta kaga soo aaday qaxootiga si ay ula wadaagaan culayska wadamada safka hore ee tahriibayaashu ay ku soo horeeyaan sida Talyaaniga.
Mahadsanid Saara Ciidla Nuur oo nala socodsiinaysay warbixintaasi, Henry Ridgewell.
fiiduna shandigeystiyaal ku soo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caawiishka dhadhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. barnaamijka caweyska toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mawduuc ay ugu hadalayeen inta badan yihiin bulshada ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deganada ku xeeran si toosa ay nooga dhegeysan karaan idaacadda f m ta v o a da dhadhaab ee ka soo gasha muujadda f m ka 1.6 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootigii bilo ka hor la dejiyey xerada ifalabo ayaa ka warbixiyey isbedelada nolosha ay galeen tan iyo xilligii xeradaasi lasoo dejiyey. waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan guddiga sare ee dalad ay ku midaysan yihiin ururada dhallinyarada xerada xagadheera oo ka hadlay wax xafiiskooda uu qabto dhallinyarada ku nool xeradaasi. kama ruxbintii shaqhsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono maxamuud maxamed axmed oo ah labuur qaxooti ah oo ka sheekayn doona sooyaalkiisa fanka iyo suugaanta. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaan axmed. bilo ka hor ayay ahayd markii dib loo furay xerada ifalabo oo fadhi u noqotay kumanaan qaxooti ah oo qayb ka ah qaxootiga kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay deganada soomaalida gaar ahaan gedo iyo jubbooyinka. barakacyaashaas oo u badnaa xoolo dhaqato iyo beeraaley ayaa dhibaato badan kadib xilligan wajahaya nolol cusub maadaama taageero bini aadanimo ay ka heleen hay-adaha samafalka, inkastoo weli muuqaalkooda ay ka muuqato dhibaatadii ay ka dhaxleen abaartii dhaafisay xoolihii ay dhaqan jireen. qaxootigan oo si toosa xilligan u hela gargaarka samafalka ah sida raashinka, biyaha iyo daawada ayaa bilaabay in caruurtooda ay u diraan goobaha waxbarashada si ay uga faa'iidaystaan waxbarashada bilaashka ah ee ka jirta xeryaha, taas oo bilow fiican u ah mustaqbalka qoysaskan qaxootiga ah. waa kuwan qaar ka mid haweenka ku nool xeradaasi oo ka warbixinaya xaaladda ay joogaan.
magaceedu waa saciida cabdulaahi xasan. alxamdulilah, ilaah wanoo nimcee. waxaana qaxootidii kusoo baratacay ifo, waxaan deganahay deegaanka ifo 2. alxamdulilah, waxaanta rajeynanaa in intana la siiyo, inta badana la siiyo. waan biyo waan haysanaa, nabadgelyo waan haysanaa, alxamdulilah, balse waxaana dad istadan yar.
waa tahay bilo ayaad ku noosheen xeradan cusub oo laydinka soo raray xeryihii kale, bal waxaad ka warbixaysaa hooyiga aad degantihiin iyo xaalkiina iyo isbedelka aad dareemaysaan sida uu yahay?
Alxamdulilah, waxaan dareemaynaa inaan hooy leenahay oo xor aan nahay oo aan dulsaar ahayn oo aan haysano juri anaga aan leen oo ku nadaan. alxamdulilah, shalay waxay dad inaan dul saaranahay oo ciyaalki kan iidi celi kan iidi celi ahayd, hadda laakiin meel yaro noo xiran haysanaa maadaama aynan lahayn juriyo saas usii fiican. alxamdulilah, ilaah mahad iska leh. marata biyaha aad iyo aad way fiicanyiin, biyaha biyo habeen iyo maalin way noo socdaan, maasha allah. alxamdulilah.
waa tahay waxaad ka warbixisaa dhinaca raashinka, waa sidee halkiina?
wallaahi raashinka nooma finla, run ahaantii nooma finla. waa wax yaroo qamadi ah, saliid wax yar. waxaan jecelnaa in wax kale noola soo siyaadi insha allah.
waa tahay sidaan la socdo waxaa laidiin sameeyey adeegii bambajakuola oo lacaga guna aad ku qaadataan, bal ka waran isbedelka.
haa, maasha allah, waa noola sameeyey. waa run ahaantii aad iyo aad aan u faraxsana. waxaana ka rajeynaynaa hay-adaha inay noo sii jordhiyaan. haddana alxamdulilah, aaday u mahadsan yihiin.
qoyshaaga waa imisa shilimaadka yar oo gunada heshan inta leegihiin?
waxaan ka toobanahay 5 shilimaanta ah helna waa 2,250, laakiin qudaartu ay ugu filan tahay, taash fiican ayay tahay. alxamdulilah, waa istu maaray. laakiin waxaan rajeyn lahaa baahidii bini aadanka ma dhamee in wax noola soo daro insha allah, laakiin aad iyo aad u mahadsan yahay.
waa taa ugu dambeyntii waxaa tahay gudoomiyaha xaafadan, waxaad ka warbixisaa markaa axwaasha guud ee qaxootigan cusub iyo rajooyinka aad qabtaan?
waxaan rajeynaynaa in isbitaalada noola habeeyo, dib habeen qalab noola soo dhiido, in iskuullada noola furo oo ilmaha wax noola baro, in nala saacido, intaasaan rajeynaynaa insha allah. waxaan u baahannahay imsiaadi hooyooyinka lagu umuliyo, gaar ah caafimaad dadeeda, ambalaasi zaa'id ah, emergency, wax walba xaafada soo jadboon, in wax noodala qaban karo insha allah. sasaan rabnaa.
salaglaan ka imaaday, qaxooti cusub baan nahay, caruurtay waxbarasho ii haystaan noloshooda. ilaa waxaan rabnaa inay wixii soomaalida ay noola bandhigo oo wixii nalagu dhaamo nala siiyo. caruurtaanaga caanihay dhammi jireen, sidaasoo kale way iska xanuunsadeen caanihii iyo wixii bay rabaan, wixiina uma tahli karno.
waa yahay in xoolaha ayaa ka dhamaaday qaxooti ayaa soo gashan bal ka waran noloshaana cusub ee magaalo joog ah sidaad u wajahaysan
qaxootiga cusub aan hay xoolahaydana way ka dhamaadeen adey ma shaqaysan kari qarin iyo buugna ma aqaani dardaqisna adey lama helaayo ninka dadka aan wala joognay qarin iyo buug kama shaqayn jirin xoolahi way iska dhamaadeen dad iska dib jiraan hay waxina lagu dhaamo inay waxaan rabnaa malasiyaan rabnaa intaas aan niga cusanayna
waa tahay mise caruur ayaa shul ku dhigata
saddex gabdhood ii dhigta aniga shan gabdhood iyo wiilkood aan leh wiilka waa iga xanuunsan
ilmaha waxaa rajaynaysaa inay wax kuu bartaan ay mustaqbalka noloshiina wax ka bedelaan
saasaan rajaynaynaa maadaama xoolihii iga dhammaadeen caruurta arijir iyo waxbay ahaayeen gabdhuun bay ahaayeen hadda waxbay noo bartaan mustaqbalka waxaan rajaynaynaa in ilmahan ay wax noo bartaan iskuulladii meel kastaba nalaga hagaajiyo qaxooti aanan aqaanin baa nala keenay maadaama waxaan rabnaa wixii aan nalagu dhaamo inay nalagu caawiyaan jecelna ilaahay baa u caawin kare
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid a qaxootiga cusub ee ifalabo oo igu waramay gudaha xeradaasi inkastoo qoysaskan qaxootiga ah ay u jihaysteen isbeddel dhinaca nolosha ah haddana weli waxaa jira qoysas aan ka soo kaban barakici ay u soo galeen soo gaarista xeryaha
hayba muuse geedi oo kasoo barakacday balad xaawo oo maxay ahayd 80 jir odayeedii yahay dhaqaaqilo kolba xanuunsan oo isbitaalka la geyn anigiina 65 baan jiraa ogoon rajay iyo agoona igu heliya ilaahay baa irsaaqda ka faaraqaadee kolkan waxaan u shida waayo islaamaha wax ugu soo ridii qaadada maxay ahayday ilaahay boqorkaada laga hel inala caawiyaan rabnaa
waa yahay hooyo xoolihii badan ka soo dhammaaday bal ka waran nolosha xerada cusub aa ku wajahaysaan
nala xeradan cusub way qiimo badan tahay way fiican tahay macnaha wax noo shaqeeya iyo cuntada jilicsan duqay baanna ilmihiina waa cunug yar caanaha loogu gado raashinka jiljilicsan caanaha ana liidada maxayada caanaha macaan wax kasta ogoob lacagta iyo maxaan rabnaa waxyaala jiljilicsan
maadaama aanu jirin qoyska cid u shaqayso sidaba nolosha aad u wajahdeen
noloshaanada ilaahay maa ka faraqaadee markaan dhaymahan qaadanno oo eegamba nagala sugo oo cajawaljalle aan ka sugayno iyo walaalahanaga annaga iyo noo dhexayso hay-adda aan ka sugayno maxay ahayday walaalka unbaa oon na caawin oo dhihi na ilmaha bal hoo waxaan sii ama warqada caanaha ama maxay ahayday
waa tahay kaarka raashinkaad ku qaadataan ma yahay midinku filan
naguma fillo waaba saddexla waa aniga iyo oday iyo aniga iyo cunug rajaya agoona
meeqa kiila qaadataan
waa markii la isku daro oo laba shubkii hadda berdhi weyto waxaa weeye 38 kiilo middan misirka waa 10 kiilo ilaa 9 kiilo noqdo
qudaartii iyo ka war
qudaartii maxaad ku gadi haddaad eega maanta lacag alla ku siiyo walaalaha annaga iyo hay-adaha annaga wanaagsan ee macmusha leh haddii alla wax noogu soo dhiibo maanta kunkaabaan yaan qudaarta ku soo gadaynaa bariiska kusoo gadan caanaha kusoo gadanaynaa maxay ahayday helaba xageen maxaan kusoo gadaynaa qudaarta waan wax lagu soo gaday maba haysanaba
argaantii dheble inta udhexaysaan ku noolaa ilaahay baa mahadle qaxootigu ilaahay i keenay gabadhayada oo afaraale shanaalena caloosha ku wado yaan ku kor noolaa iyadana boona haysata iyadana kaar bay heshay ana kaar baan helay alxamdulilah boos aan hadda leehaan helay fatue oo jituwe
waa tahay qaxootiga ka hor hooyo noloshiina maxay ku tiirsanayd
xoolaan lahayn xoolaan lahaynoo ariyaan lahaynoo geel baan lahayn oo loobaan lahayn inta wuxuu ilaahay u gartay way dhammaadeen aan soo barakacnay markan barakac xun baan soo barakacno barbax baan soo barakacno
waa tahay qof rayeel ayaa tahay inaad qaxooti ku noolaato iyo nool la aqoon maxay kaaga dhigan tahay
qaxootiga haddaan imaadihi haddee kolka hore korfuul baan nahay hadda boos ani aan leehaan helay alxamdu alshukri boos oo adii leedahayna saad rabtaad u degi kartaa laakiin hooyad waan rabnaayo guryo waan rabnaa cunto waan rabnaa walaalka bandhige wuxuu noo heli karo inuu nasiyo nagu caawiyo waan rabnaa ilaahay ilmaha iskuullay noo dhigteenoo waxbar bay noo heleen caruurta
waa tahay dhulkan banaana ku nooshahay kuweelo xoogan ayaa dhacayo bal ka waran qaabka ula qabsatay
cunto waan rabnaayo waxaan caano ku gadano waan rabnaayo ma shaqayn karo oo waayeel baanna bandhig walaaleed waan rabnayo ilmahana waxbay baranhayaan ninkii caruur haystay iskuulku ku gurtay waxbay u baranhayaano ilmaha horta middan way ku fiican yihiin laakiin waayeellaha iyo caruurta yaryarkay waa ku dhiban hooyadkaan rabnaayo cuntadu nugul baan rabnaayo wixii macaan baan rabnaayo carab caanood baan joognaa alxamdulilah muslimka ilaahay wuxuu nagu cawin karna waan rabnaa bandhiga inay wax nagu soo siiyaan waan rabnaa kasoo qaadkan ilaahay baale innakana ilaahay nin walba meelsan horta allaha geeye midda hore
waa tahay maxaad codsanaysaa
waxaan la codsanaynaa lacag baan codsanaynaayo guryahan codsanaynaa katiifadii codsanaynaayo isboonyada waxaan ku gadanaan rabnaa waxaan caano ku gadanaan rabnaa wax macaan waxaan ku gadanaan rabnaa cunnada adag ma cuni karno oo colooshay kaa qabanayiin oo raashinka bariiska arrinka ma cuni karno wax caano iyo wax macaan iyo waxaasaan rabi lahaa dee shaqo ma haysan waan rabnaa hadnay allaale ninka aan cawin karo oo noo heli karo muslim inuu nacawiyo aan rabnaa
aad bay u mahadsantahay taasna waxay ahayd muslim macalin geedi oo ah hooyo qaxooti ah oo igu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. waxaan dhexda kaga jirnaa barnaamijka caweyska dhadhaab kaasoo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA barnaamijka oo todobaha dulba aad ku dhegaysataan nolosha iyo waayaha qaxootiga. Haatanna waxaa idinku soo maqan xirmooyin kale oo ku aadan islawarka qaxootiga. Haatanna idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo igula sugan stuudiyaha si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamij si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. magacaygu waa axmed cabdulaahi jaamac. ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan: xubinta shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamuud maxamed axmed oo ah nin hal abuur ah oo aan ka waraystay sooyaalkiisa fanka iyo suugaanta uu tariyey. waxaad kale oo maqli doontaan guddiga sare ee dalladda ay ku midaysan yihiin ururada dhallinyarada ee xerada xagardheer oo ka hadlay waxa uu xafiiskooda u qabto dhallinyarada. haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga, maxamuud maxamed axmed waa hal abuur ka soo mid ahaa kooxihii fanka ee soomaaliya. maxamuud oo muddo dheer ku noolaa xerada qaxootiga iyo xagardheer ayaan ka waraystay sooyaalkiisa fanka iyo suugaantii uu tiriyey. waxaana uu maxamuud waraysiga ku bilaabayaa xilliga uu fanka soo galay iyo sababta ku riixday inuu fanka galo.
fankan waxaan ku soo biiray 79 taariikhahaas. tartan suugaameed ayaan kaga qayb galay. jacayl gabar baan ahay markaasoo gabar aad u jeclaa ayaan ku soo halqabsaday. waa maasadii ugu horreysay oo gabadhaa ka sameeyo.
ee waa tahay intayna u gudagelin ee suugaantaada kooxda aad ku jirtay soomaaliya ee aada leedahay waxaan kaga qayb galay tartan suugaaneed, kooxda bay ahayd?
kooxda la oran jiray kooxda horseed oo qaranka ayay ahayd.
suugaantu waa laba qaybood, mid hidde ah oo laga dhaxlo waalidka, aabbaha, adeerka, abtiga, awowaha iyo wixii lamid a, iyo mid iska hiba ah qofka bini aadamka uu ilaahay ku munaysto. marka suugaantaadu ma hidda mase waa hibo?
dee dadku suugaanta waa kala dhaxlaan, balse aniga suugaanta aabbahay kama dhaxlin. waa waxa ilaahay maskaxdeeda ku dhaliyey ana aan markaas kuwaana qaado si abuuray saasay ahay.
waa tahay waxaad sheegtay inaad suugaanta ku soo gashay maanso jacayl ah oo aad u tirisay gabadhaa jeclayd, bal maansadaas iyo midhaheeda iyo waxay xambaarsanayd?
maasha allah, anay ugu timid gabar ayaan saaxiib ahayn, gabadhan saaxiibkan aad baan ooga helay. marka waxaan qalbi gashaday jacaylku noo balaado inaan gabadhaan bal tilmaamo oo aan tilmaan ka bixiyo oo ayada aan dhegeysiiyo tilmaantan ka bixiyo si aan usoo jiito. marka saas darteed baa igu dhalisay inaan maansada oriyo.
waa tahay, maxay maansada oranaysaa?
hablahan gayaanka ah oo guudka wada dabay, geygeenna idilkiis ku manaystay guulluhu gabadhan ka caashaqay waa guud haldhaalay. timuhu labada garab iyo gardaadka hoos u dhaafeen laafyaha garaaraha. waa geeyo uguba gabashiga billida waran geestada dacdo galabta caraba. midabka gaar ah saanka waagoo gaduutiyo dayaxo galshala iyo geed ubax ka baxayoo nafsada raaxo geliyo indhuhu gacala ugeed ilmada goobo kasiyaan quruxda gabadhu weeyaan. waa garadaadoogeed geedka fariistana kale xeed lagama noqo. waa gaari hooyad gabanka la dhatana waa geesi aan barka weliga guusha laga helin. weli lama guhaadino cagu gabadha lama oran. guri joogta weeyo gurusaadku may baran. geli qurad ma dheero gugu waa 15. hadal iyo go-aankiis garashay xasuustada aniga gocoshadayda haddii guulla igu sumay taasaa guursanayaa baan ku yidhi.
haddii aan halkaa ka sii ambaqaadno, waxaad ii sheegtay inaad tirisay maanso kale oo la yidhaahdo waa la kala lumay, balmaansada iyo midhaheeda iyo waxay ka hadlayso.
Heestan waxa weeye hordhac riwaayad wey, waxay ka abuurantay dadku suu maanta noqday iyo suu ahaa iyo suu u burburay iyo sida bulshada u kala tagtay iyo inay kasoo bilaabatay xataa shiikhii dugsiga haystay bulshada u haye inay kasoo bilaabatay. Marka halkaas waxaan ka cabiray dadkii dhammaantii suu u dhammaa inay maartay kala yaaceen. Waxaan ka bilaabay lalabaha colaad iyo looyaanka dariireed lee boqonta heer iyo lurku noqoyay waayaha looxa shiikhii dhigi jiray akula leca liishaanka dheer buu loolankii ka qayb galay lumiyo kitaabkii lacag buu xatoobsaday. Alla waa la wada lumay wiil labaatan gaaraa hooyadii ma la xusado like wayaabihi geedka likaha la yidhaaho waa geed keligiis baxaa wax geeda oo ka macnaha weheliyaa jirin keligiisu baxaa. Marka saasaan ugu matalay like wayaabihi labadii lalnaan jiray isla luudin jiray waa lamaanaha ahaan jiray kala raaca laydho lugtool noqoya caashaqi dee naagtaydin maraykan bay joogtaana qaxootiga baan dhex fadhiyo waaba kala lunnay. Maalintii lur iyo hoog reyl cib la saaro ladi waaye geesigu odagii lihintiiyo libta nabadda wadi jiray laga waayay geedka ku loolamay loo fariya tug dee midkii reerka laga dayrin jiray oo odagu oran jiray kaasuu dayri uga yahay yaaba macnaha taladii haya maanta. Marka seed bulsha isugu imaanays waxaan u arkay bulsha bayna isusu
maxaa inoo xiga maansadaas waa inoo haysaa abwaan
anoo ku nool meesha layidhaaho xagardheer ayaan gurigii dhex fariistay oo saa u dhex fariistay. Markaan dhex fariistay gurigii waxay u soo dhacay sida layahay maanta iyo sida bulshada ay noqotay maanta iyo waxa yaalla. Markay qaraxday miinadu qofo meel u taabiray ma maadanin moolka tegay maayada dusheediiyo mugdaan waarwaariya meer meerkii laga dhaca qalbigu maaxdaa hadeer ku imaatada baa indhuhu weli milcisa miisika waanko mashaaiqdu lagu jajadaan dhegtayda humayra ah dadkaa wada murugsano maqaawiiru duruf ka haray duruf ka haray nin weyn wiil yara martiyey mashaaiqdii laga tago dadkii wada macalin yahay caqligiina meeshiigaan u yahay ayaan weli milcisada. Macnaha dadkii waa mid qori haysta iyo mid cararay waddanka cararay midka qoriga haysta ciduu daynahayo aabe iyo adeer iyo walaal iyo tol iyo daris midna ma jiro. Marka saa darteed baa waxaan fiiriyey mugdiga maanta aan fadhiyo iyo siday xaaladdu tahay. Marka waa taasaan ku cabiraa iyadana.
Waxaa ka mid ahaa maansooyinka aad ii sheegtay inaad tirisay maanso la yidhaahdo nabad rugtay, bal nabad rugtay oo kolley macnaheeda dadka Soomaaliyeed iska wada fahmi doonaan waxaad kaga hadashay oo aad diyaaradda ku saartay iyo midhaheeda maxaa ka mid ahaa?
Waxay ahayd waxaan fiiriyey waddankaygii oo dhirti la jarayo oo xoolihii dhadiga halgadayo oo waxba aan la reebayn baan saa u fiiriyey. Haddii samihii dab yahay xumaha ay daahireen xaqii dow dheer ka dhacay oo aad durugtay nabadeed docdee baad iga jirtaa. Haddii dakhligii dalkii bangida dibadaha la dhigay kuwii darajada laha dallaalin wada yihiin oo aad durugtay nabadeed docdee baad iga jirtaa. Ambaabuuro duur ku dhacay dad iyo maal baa ku dhuma tujoogtuna waa tagtaa. Dalkii keymaha ahaa dabiil baalisu yahay ruuxii barya kula darsaa dareensan wacatee diirkii baa igu dhago daraadaabaan ilmeeyey haddaad durugtay nabaday tocday kaa daydaya keligii baan ooyey macna ta meel fariistay.
Muddo dheer ayaad ku nooleed xeryaha qaxootiga dhadhaab oo la ogyahay nolosha ka jirtay iyo dadku sida ay u nool yihiin. Waxyaabihii kaa soo maray iyo marxaladihii aad ka soo martay xeryaha qaxootiga haddaa wax iga sheegto iyo wax maansooyina ama sugaana haddii aad ka tirisay nolosha qaxootiga intii aad joogtay.
Anoo halkan qaxootiga jooga ayaa waxaa la yidhi dowlad baa waddanka ka dhalatay doorasho ka dhacday. Marka waan fiiriyey markaan doorashada maqlay waxaan is yidhi waxaa ku guuleystay kolley madaxweynaha ku guuleystay. Madaxweynuhu ku guuleystay ambaqaadkii toobigii uu qaaday markaa yaa xoogaa ka macnaha yaa qalbigeyga soo jiitay. Marka maansadaan ka tiriyey daruurtay lacdayo seemaha daroortiyo deegaanteedi muuqatay dad dumay dabayaaqadiis sidii duur joogta col bannaanka dukaashada docdaadaas eegaye armaa tahay deeq rabbigii dadkiisa u soo dirsaday armaa daris kala maqnaa dalmaha ay wada dhigtaan ducaystaan maali qura. Macnaha waa dadkeenni qaxootiga ahaabaan xaggaa fiirinay waa saasaan u fiiriyey diirkii xogaabaan soo isaamaabulo dad baaba iska dhignay waa isimbulleyba dadkii waxaan arkay wada faraxsan oo orday yaan arkay. Marka saasaan ku sameeyey maansadaasna waa maanso la yidhaaho daruurii lacday.
Abwaaniinta Soomaaliyeed berigii hore iyo sugaanyahanada aad baa loo tixgelin jiray, sugaantooda lagu tixgelin jiray, dad baa laga yaabaa inay xataa wax ku siin jireen. Maxaa hadda xilligan fankan kaasoo gala, sideese lagugu tixgeliyaa inaad tahay nin sugaanyahan oo Soomaali ah?
qof kasta oo maanta xagardheer jooga ama anuu baalkan mobeelka la isticmaalay mobeelkaygaas aan iska dhex aragno aad iyo aad iyo aad bay tixgeliyaan dad badan oo xuseyna waaba jiraaba oo isoo xusay oo dibaddaas iga soo xusay.
Dadka soomaalida aad sugaan kula hadashay maxaad u sheegi lahayd adoo si toosa ula hadlaya ama maxay tahay waanadaada abwaanimo ee aad u diraysid dadka soomaaliyeed?
Waan u diri lahaa israaca wada jira ha kala tagina. Hadda waxaa dhacday kuu jeeda kaa jeeda wada jeeda kala jeeda isu jeeda kuu jeeda haddana adig macnaha waxa weye war kala jeedida daaya isu jeedida daaya war horumar waxaad gaari kartaan markii aad dhammaantiin isku maskaxtiin, laakiin idinkoo kale maskaxa horumar ma gaarisaan baan oran lahaa, weligiin horumar ma gaarisaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Maxamed Axmed, sugaanyahan ku nool xeryaha qaxooti ee Dhadhaab oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Geesta kale dhegaystayaal, guddiga dalladda ay ku midaysan yihiin ururada dhallinyarada ee ka dhisan xerada xagardheer ee qaxootiga Dhadhaab ayaa ka warbixiyey waxyaabaha uu xafiiska sare ee guddiga u qabto dhallinyarada ku nool xerada oo ah guddoomiyaha dalladda ururada xagardheer ayaa sheegay inuu xafiiskoodu wax badan la qabto dhallinyarada.
Annaga ka dallad ahaan waxaan sameynaa inaan u dhaqdhaqaqno ama xuquuqdooda aan kala hadalno hay-adaha samafalka sida UNHCR oo kale iyo dowladda oo kale oo laanteeda u xilsaaran arrimaha qaxootiga DRS Department of Refugee Service iyo hay-adaha kale ee samafalka inaa dhallinyarada loo sameeyo xirfada ayaga ay ku shaqeystaan waayo iskuullada ama secondary-ga ama iskuullada sare markay ka soo baxaan oo kale xirfada kala duwan ma helaan. Marka annaga waxaan ku dadaalnaa in dhallinyarada loo sameeyo xirfado in la baro xirfadahaasoo u sahli kara inay shaqo abuur sameystaan ama iskooda ay u shaqeystaan.
Maxamed waxa uu sheegay inay dhallinyarada ka wacyigeliyaan wax walba oo halis ku ah nolosha iyo horumarkooda.
Waxaa kaloo sameynaa in dhalinyarada wacyigelin u sameyno, waayo inta badan dhalinyarada markay shaqo la-aan noqdaan oo shaqo ay waayaan iskuuladan ay soo dhameeyaan waxbarasho sare inaysan heli karin intooda badan waxyaaba waxay ku kacaan stress ayaa ku dhaca muqaadaraad iyo waxaasay bilaabaan. Waxaan sameynaa counseling, waxaa loo dhalinyarada aan counseling siino ama wacyigelin la talin inaan siino oo in sidaa waxaas ay ugu dhicin. Waxaa kaloo sameynaa sports tournaments, waxaa loo ama bunooni ayaan ku qalqalnaa dhalinyarada inay bunooni dheelaan oo xirfadahooda ay soo bandhigaan. Anagana waxaan u sameynaa platform ay kusoo bandhigi karaan nin walba talenti uu leeyahay ama xirfadda uu leeyahay kusoo bandhigi karo. Sidaas darteed waxaan qabanaa tartamo bunooni ah, waxaan qabanaa tartamo volleyball ah ayaan qabanaa.
Guddoomiyaha ayaa dhallinyarada xeryaha kula taliyay inay ka fogaadaan wax walba oo dhaawici kara caafimaadka iyo sharafdooda, xoogana ay saaraan waxbarashada.
Dhallinyarada waxaan kula talin lahaa inaysan rajo dhigin, qaxootinimada kama dhigna inaysan wax sameyn karin ayagoo xeryaha joogay wax badan sameyn karaan. Dad lagu daydo oo dhallinyara oo ayagoo kale oo xeryaha mustaqbalka sameeyay jiray. Marka waxaan dhihi lahaa hala dadaalo, caqabadaha jira waa laga gudbi doonaa, qaxootinimada ma sii waari doonto. Marka in xirfadaha ay bartaan si xitaa wadankooda markii ay ugu laabtaan wax badan u faa'iidaan oo aysan muqaadaraad iyo waxaas aysan ku kicin oo focuska ama diiradda ay saaraan sidii ay ku horumarin lahaayeen waxbarashadooda.
dhegeystayaal, inta ayuu inoo ugu egyahay barnaamijkii caweyska Dhadhaab ee toddobaadkan. Inta aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan, Cabdisalaan Salas oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere. Dhegeystayaal, haatana nala dhegeysta heesta barnaamijka.
نفتح جمشده اديو من
gudahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxdiin soo tabanayay anigu waa cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere. tani barnaamijkan barnaamij xigeenta adduunka kulmi doono, waxaan idin ku dhaafaynaa amaana allah.